بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وخير خادمه أجمعين. جرجو سرين عبد الأحد من ليدي لونيو دي صف سنو كادو جيسا كادو دي نيو مبوك ييب مو خام مو ني في تيو ak ñuy top ak fuñu mëna nek ñu leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Way di leen ndokkel ci wéru tedd wi di ñaan suñu borom defal ñu kattan ak man man bañu aggalé ko coobare ak kattan go xamné lim ci dëhël yépp da nañ ko am ci barkeb sëriñ bi. Ay ndokkel ak nuyu yep ñu ci jital suñu kilifa Cheikh Mahamoudou Muntaka di ko ñaanal suñu borom gën ko teub katan gën ko teub wër ba mu sotal limu naan yep an ko kilifa yep waye an ko talibé yep di wax rek ne comme Serigne Abdoulahad ni ngi ko waxé tombu bi bind la bo xamné dañu japp rek ne dañ koy nafar. Waye budul lolou yaakar na ne waxtan mom borom xam xam mokoy def jangale yit borom xam xam mokoy def kon dañuy japp ne dal tay dañu delu wacc dara ja rek tok ci suñu kanam kilifa yi ñi dañ jangal di nafar ñuy deg tay yaakar na bu mu ci tuddé Serigne Afia mi nga xamne luñu xam rek la ca ëpp ci mom lañ tambalé ñu koy ziaré bu baaxa baax di ko nuyu di ko jéggulu ci kaddu yi ak yit kilifa yi fi tew yépp. Serigne Abdoulahad ni nga waxé tom bi ñi waxtané moy ash-sharika ta moy and bokku liggéey muy tom nak bu am solo bo xamné li wone solo ci bari na bi ci jitu moy danaka téré fiqh bo dem rek dang cey gis luñu tuddé babun fi sharika wala babu sharika dañuy jaglél ak buntu bo xamné ngir nuñuy bokké and liggéey rek lañ ci jàngalé ci jamono yi fi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam nekké banim fi juggé sahaba yi wotuko ba niñu laqo ñi ñew ci seen ginnaw ñepp da nañ créer ay société da nañ bokk di liggéey da nañ bokk and di liggéey benn ñu tek alal wala ñu bokk ay man man xeyna li wutalé jamono yu ñëkk yi rek ak suñu jamono yi légui moy jamono yu ñëkk yi mom société bu daan juddu rek wala bokk and liggéey bu daan am rek daf daan amé ci anam go xamné day teunku ci njangalam l'islam bu dé légui nak société yi am ak bokk and liggéey yi am danaka yu ci ëpp day sosu ci anam go xamné du teunku ci yenn teunk teunk yo xamné l'islam moko tek du déparé ci yenn buntu yo xamné xeyna sharia da koy nos lolu kon sétlu bu ñëkk la. Ñaarelu sétlu bi moy buñu waxé sharika légui wala ash-sharika to moy société yi wala entreprise yi lu ci bare bare dañ koy jangat ci ay anam yu wuté man nañ ko jangat ci anam lu ko l'islam gissé man nañ ko jangat ci anam nu ko yoon teurele mu liñu wax droit man nañ ko jangat tamit ci niko nit ñi sosé ñeuk yoon diko nos yoon diko teurel diko organiser. Ñettelu sétlu bi moy képp koo xam ne yaa ngi dund rawat na ci suñu jamono ji da nga gis ne sharikat yi wala bokk ànd liggéey yi mi ngi wuute mi ngi sosu mi ngi judd mi ngi am lu bare bari taxawut taxawut rawatina nag ci réew yi tugal yi nga xam ne daanaka ñoom tënk amuñ leen lu leen di tënk daanaka lépp daal loo xam ne rek dëppoo nag li xel baaxoo nangu nit ñi baax baaxoo koo jëflante ñoom jàpp nañ ne mën nañoo liggéeyee noonu. Yooyu yépp nag dafay wane ne kon tomb bu yaatu la bu mat a waxtaani la waaye bu mat a xoole ci ay côté yu wuute la ci biir loolu moo tax bu ñuy seetlu ci ay gëstu dañuy gis ne gëstukat yu bees yi ñu tuddee ay borom xam-xam yu bees bu ñuy gëstu xeeti tomb yu mel nii dañ koy gëstoo ci li ci ngir yépp wax ngir rek bëgg xool naka la ñuy layalee bu fekkente ne ab société wala ab bokk ànd liggéey dafa sosu ñu xool nan lañuy mën a fexe ba mu dëppoo ak l'islam moo xam ngir me la ci deppol wala ngir me wala ngir me en tout cas bu ngenn rek njangalem l'islam waye nak ñun comme dañ ñoo teunk ci masabu imam malik ku tedd gi daf ñoo teunk ci masabu imam malik ñu ci jele suñu ballu kayu jamm yalla ci niko masab bi dege yakarna waxtani fofu rek lañ koy teunk dañu xol kon yenn ci ay bokk andi ligue yo xamne fiqh nos nako rawati na fiqhul maliki bu ko defé ñu léral ko charte ya ci am xéet ya ci am atté ya ci am buñ noppé nak inshallah tejé ci juñju yennat ci ay société yo xamné légui xewna ak nuko l'islam gissé buñ noppé daldi mujjé inshallah yenn charte yi nga xamné képp ko xamné bëgg nga bok ci société ak bu mëna doon war nga ko samanté ndax moy tax bok ga dagan moy tax société bi tamit l'islam man ko nangu ci gattal buñ waxé société moy lan buñu ko waxé rek da fay firi ñaar yu jaxaso yu rabalo yo xamné kenn xamé wut kenn du ko xamé ci boko boko tasut lool moy al ikhtilat wal imtizaj lool lay firi légui nak lool man na amé ci anam gu bare bare ñaar man nañ ko sekk mbolo man nañ ko sekk li ñi bok yit man na nek ay kër man na nek ay souf man na nek ak jur man na nek marchandise man na nek wurus wala khalis waye man na nek lune legui bok gi fumuy joge man na joge ci luñ donnu man na joge ci lo xamne dañ ko may wala ñu sarax ñuko waye man na joge ci lo xamne dañ ci waxtaan bu jubo lol motax buñu deme ci masab imam malik dañ nan ñom sharika ñaari xet la amna bu yaatu bo xamne rek moy lo xamne dañ ko bok ak nit lo bok ak mom rek yena ko bok mo xam da ngeen ko bok don mo xam da ngeen ko bok mang mo xam da ngeen ko meuna bok budé sharika bi tax ñuy wax nak nga xamné ligoy jur moy waxtaan ba jubo mom loolu lañu tuddé sharikatul aqd loolu moy ñaar ño xamné dañoo waxtaan ba jubo ngir fassiyene ligé buñ amé bénéfice bok ñaar ñu waxtaan ba jubo ngir fassiyene ligé buñu amé bénéfice bok non la ko ibnu arafa xamlé non la ko khattab xamlé ci mawhibul jalil bim sharawé khalil dafa wax né société buñ ko waxé moy lo xamné day am ci digënté ñaari nit ta am giñu am gimi am ñom ñoko ñoko taamu légui jaxassé sen alal wala sen doolé ngir wut bénéfice bobu ñuy wax nak moy sharikatul aqd moy société bi nga xamné dañ ci waxtaan ba jubo ci nosko xol nuñ ci liggéeyé buñu ko waxé ci niko cheikh khalil xamlé moy idnun fi at-tasarruf lahumā ma'a anfusihimā moy kenn ku ci ne ci ñaan ñi bëgg and liggéey da ngay digël sa morom ne ko nañ bokku nañ and bokku liggéey ci alal ji wala nañ and bokku daan suñ doole wala nañ and bokku dal am anam go xamne dañ ci liggéey buñu liggéey nak lepp lo def day melni mako def yewit lepp luma def day melni ya ko def moy lool moy lahumā ma anfusihima moy ñun ñaan ñepp ñoy bokku di defando ñoy bokku di defando lool kon lool moy bokku and liggey moy kenn ku ci ne da ngay jox sa morom digel ci alal ji ngeen sekk tek ko wala ni ngeen bëgge daane doole kenn ku ci ne da ci jox sa morom digel ci mu jëfë ci mu def ko ta bu koy def it day japp ne yow lay defal yow it boy def da ngay japp ne mom ngay defal lol nak amna ay façon yu bare bare dañ ci ñew inshallah waye ci gatal lol rek moy société kon moy sharika moy bokku and liggéey mu am solo lol nak solo si dana feñ ci juroomi anam xam nañ ne nit comme niko wolof di waxé lu kenn di man ñaar ñok ko daq bari na ci ño xamné seeni naal ak seeni bëgg bëgg la tax soti wut moy dañ ci awet légui nak société bu amé kenn ku ci ne indi sa doole indi sa alal man na tax yu bare bare ci yuñ bëgg réaliser man nañ ko réaliser ñaarel bi moy bare na ay projet yo xamne kenn mënu ko financer pour ñu am financement bi il faut mbolo bokk kenn ku ci ne indi la nga am waye joxe na nga mané ñettel bi moy société sa yu amé ñi ngi jokalante ay expérience kenn ku ci ne yaangi woné sa xam xam yaangi woné sa man man lol da fay tax aw askan jëm kanam waye da fay taxit liñu bokku wala li nga xamni mom lañ bëgg sotal sotal ga day yom dana taxit ñu mëna exploiter suñu richesse kom kom biñ am ak tamit nit ñiñ am liñu tuddé ay créer d'emploi bu fekkenté né créer nañ ay société yoy yépp dana ci mëna soti ci gattal def wala créer ay société bokku and liggéey bokku na ci limi indi moy da fay tax am réew jëm kanam ndax alal yiñ dencion yépp day génn tégué ci table ci xam xam yépp ak man man yi day génn tégué ci table ci bu ko défé nak ñu xol lan lañ ci produire lan lañ ci liggéey liggéey bobu dana jural ñi nga xamné ño participer won dana leen jural ndariñ ndax bénéfice bu ca amé ca ñom lay déllu waye dana jural tamit ñi nga xamné ñom ñoy ben ben yi nekk ci société bi dana leen jural ndariñ ndax dana tax ñu mëna liggéey ca société yoyu waye dana jural ndariñ peuple bi yépp wala réew mi yépp ndax dañu wax né ben réew wala ben mbolo duñu jëm kanam lu may dañu am puissance économique dañu am doolé ci walu alal ta doolé ji nak likoy mëna indi likoy gëna mëna doolel moy ñu bokku and di liggéey kenn ku ci né wut domaine bo xamné ci ngay liggéey diko jappalé so askan liggéey bobu amna ay xéet ci fiq yu bari bari xéet bi ci jitu ci teunk moy liñu tuddé sharikatul amwal moy lan moy ñaari nit wala luko ëpp dañuy waxtaan ba juboné dañu bëgg tek alal ngir commerce ci ngir yahandu ci lool moy sharikatul amwal moy bokk go xamné la ko lal deug 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 moy financer ab projet nga xamné kenn ku ci ne ci ñaan ñiko sekk wala mbolo ñiko sekk da ngay tek alal daan né ayo nañ ci liggéey bu ko défé nak yeen ñaan ñeppay and tek wala yeen mbolo mi yeppay and tegano waye yeen ñaar ñepp wala yeen mbolo mi yepp yeen ci and di ci liggéey ak donte sax bokku len barab bu ngeen ni liggéey légui nak bu ngeen démé ba am bénéfice ngeen bok bu ngeen démé ba perte amit ngeen xam né kenn ku ci né perte nga la nga xamné mom nga tégon kon lool moy sharikatul amwal légui nak dafa bari ay xéet xéet bi ci jitu te gën ci siiw te gën ci tusaro mom lañu tuddé sharikatul mufawada ci gattal moy lan sharikatul mufawada moy ñaar dañuy waxtan ba jubo wala mbolo ne dañuy créer société légui nak niñ ko créer moy kenn ku ci ne da ngay tek alal kenn ku ci ne da ngay joxe dara buñu joxe dara nak dañuy bayyi ñepp ñi xass ñi bok ci société bi ñi bok ci société bi ñepp dañ leen di bayyi kenn ku ci ne nga xol moy def ba société bi avancer ak noko meuna defé nga xamni duñ la teunk ci dara mo xam sama rom ma ngi tew mo xam tewut lepp lo meuna def rek ba entreprise bi gëna jëm kanam ba société bi gëna jëm kanam dang koy def ngir liggéeyalé ko projet bi nga xamné mën nañ bok nga xamné bo gisé né lay lék jaay ci moy doxal liñ sekk nga jaay bo gisé né jënd mo koy doxal nga jënd bo gisé né dem louer ji ci dara mo koy doxal nga dem louer ji ci dara bo gisé né jël ci dara louer ko mo koy doxal nga dem def ko bo gisé né dang ci wara leblé wala dang ci wara lepp lo gis nga dal boko defé rek société bi dana jëm kanam dana avancer nga def ko lol moy sharikatul mufawada légui nak yow lo def rek day melni sa morom mi ngi ko sekkal nga ko defal momit lum def rek day melni yow la ko defal légui nak mom sharikatul mufawada bobu moy bok gi nga xamné duñ teunk kenn dañu xor rek kenn ku ci ne ci ñiko sekk lo japp ne rek man na jëmele kanam liggéey bi nga def ko dafa am charte bu tax mu wër charte bu am solo charte bi ligoy teunk moy kep ku bëgg dugg ci société bobu kep ku bëgg bokku ci and bokku liggéey gogu fexel ba ñent yi na tollo moy lañ cey liggéey ak bénéfice ba ak bu perte amé ak alal giñ ci tek yoy force dafa wara tollo dañ nan kenn ku ci ne la nga tek ci ab société alal jang ca joxe nam tollu bénéfice ba buy ñew lu toll non ngay am ci bénéfice perte buy am lu toll non ngay am ci perte lang ca wara defit lang ca wara liggéey lu toll non lay doon ci misal bu fekkonté né da nga joxé ci capital bi lu toll ak 25% dañ nan la war nga liggéeyal société bi lu tollok 25%. Bu ko defé bu bénéfice amé nga am ci lu tollok 25%. Bu perte amé it nga perte lu tollok 25%. Non lañ koy waxé. Lool nak moy li tax société bi wër. Bu amul rek dañ koy yak du wër. Motax Cheikh Alish di am Maliki bu siiw mus nañ ko laaj lu mel non. Dañ ko laajon ne ko ñaari nit buñ seppone ab liggéey tolloo luñ tek waaye nag dañoo charte ci kenn ki ne ko yow rek yaay liggéey ki ci des moom du liggéey te bu bénéfice amee ñu yéen a koy bokk dañ koy xaaj ci digg bi kon ñoo tolloo alal waaye kenn ay liggéey te bu bénéfice amee dañ koy bëgg a bokk. Cheikh Alish ne leen déeret loolu du wér. Bépp société wala bépp entreprise boo xam ne dañ ko tabaxee noonu dañ koy yàq day yàq ndax lan la ma ko layalee mooy ndax dafa wax ne la nga war a liggéeyal société bi dafa war a tolloog la nga joxe ca alal. léegi nag lu mel noonu buñ ko teelee xam dañ koy yàq. bu fekkente ne dañ koo yéex a xam dañ koy dab dabaatal. ni ñu koy dab dabaatalee mooy dañuy xool ki doon liggéey ñu ne ko kaay ba mu ñëw ñu ne ko kon da ngaa mel ne kuñ jàppoon surga di la liggéeyloo. léegi buñ woowoon nit di ko liggéeyloo ñaata lañ ko war a fay buñ ne nangam sàngam lañ ko war a fay ñu jël xaaj ba jox ko. jël xaaj bi jox ko bu ko defee la des ci bénéfice ba mu bokk ko ki nga xam ne moom la seqaloon liggéey. charikatul amwal la ñuy wax mooy bokk teg ngir liggéey. léegi lan lañu teg bu ñu teg lan mooy li dagan ñu teg ko ak li dëgënut ñu bañ koo mën a teg. liñ mën a teg mooy lépp loo xam ne l'islam tudde na ko alal. moo tax fuqahaay maliki dañuy wax ne mën ngaa teg ay dinaar. ci seen i jamono dinaar moo xewoon mën ngaa teg dirham mooy mën ngaa teg wurus mën ngaa teg xaalis. kii mën naa génnee wurus kii génnee wurus ñu créer entreprise. kii mën naa génnee xaalis kii génnee xaalis ñu créer entreprise. baneen anam it mën naa nekk mooy kii génnee marchandise kii génnee marchandise. masalan mën naa nekk société boo xam ne ñaan ñi ko bëgg a seq ñëpp kenn yoru ci xaalis liquide. waaye boobaa dañ naan la indi li nga yor kii indi li mu yor bu ko defee ñu xayma ko. kii mën naa yor ay oto kii yor ay pàkk kii mën naa yor marchandise moo xam ne mën nañ cee commerce kii yor laneen boobaa tamit dagan na. waaye li dëgënut mooy boole ñaar yoo xam ne sañuñ leen a boole te mooy loolu mooy kii génne wurus kii génne xaalis. wala bu doon suñ jamono yi nga wax ne kii génne euro kii génne CFA. ñu bëgg a créer ab société loolu nee nañ dëgënut ci masalu Imam Malik dëgënut. ñu ne leen nan moo tax ngeen ni dëgënut ñu ne bu boobaa kon day mel ne dañoo bëgg a def benn mbir bëgg cee lëmës lu ca bokkut. mooy dañoo bëgg a boole li ñu tuddee ak charika ak sarf dañoo bëgg a bokk ba pare bëgg a weccoo. ndax ki indi euro morom ji indi CFA moom lu mën a xew bala entreprise bee yëkkatiku bala ñoo commencé liggéey il faut ñu wecc ñu def échange. kon tey jii boo amoon ab muudu muudu bu nekk ci réewi tugal bëgg laa jox monnaie boo xam ne bëggut ak sa monnaie ngeen kor ngeen créé ci entreprise ci masalu Imam Malik dëgënut. kon na muy dagane mooy na ko indi wecc ko ba pare ba ñaari monnaie yi bokk lu ñuy weccee boobaa lay soog a dagan. baneen it nee nañ dëgënut mooy ñaari ñam. ci misaal buñ bëggoon a créé ab société ñu ne ñun kat juruñ alal liquide waaye kii am na dugub kii am na ceeb dañ naan dëgënut mooy ñaari ñam yu wute. ñu àgg sax ci ne même bu wuute wutoon bu fekkoon te ne ñaari ñam yu bokk la dëgënut. masalan ñu bëgg a créé ab société kii ne mën na maa joxe ñaari barigo dugub kii ne mën na maa joxe ñaari barigo dugub ci masalu Imam Malik nee nañ dëgënut. loolu la moxtasar di wax naan laa bi dhahabin wa bi wariqin wa bi taamayni wala wittafaqa. kii génne wurus kii génne xaalis dëgënut kii génne ñam kii génne ñam donte benn la dëgënut. waa léegi lan mooy lay wi lan moo tax dëgënut. li tax dëgënut layal nañ ko ay lay yu bari waaye lay wa ci gën a dëgër mooy buñ defee loolu daf ñuy dugal ci li malike yi wax bayu taami xabla xabdihi. ndax ñoom dañoo jàpp ne société saa yu amee day mel ne kenn ku ci ne dangaa jaay sa morom sa genn wàllu cër dangaa jaay sa morom sa genn wàllu cër. ci misaal bu fekkoonte ne kenn ku ci ne dangaa génne ñaari barigo dugub day mel ne man dama laa jaay sama benn barigo nga jaay ma sa benn barigo. ndax loolu mooy tax ñu mën a jàpp ne ñun ñaan ñëpp ñoo ko garanti loolu mooy tax ñu mën a jàpp ne ñun ñaan ñëpp alal ñoo ko bokk, kenn ëpp ci sa morom sañ-sañ. Te nag loolu bu amee, bu fekkente ne kii dafa génne ñaar yi bariko, kii génne ñaar yi bariko, li muy indi mooy te jaxasewuñ ko, li muy indi mooy day mel ne kon jaay naa la sama genn wàll, nga jaay ma sama genn wàll, te kenn récupéré wu ci liñ la jaay. loolu mooy bayu taami xabla xabdihi, te loolu dañ koy tere ci mësëb bi. am nañu ko layale ku mel ne Ibn Muwaz moom da koy layale ne loolu mën naa indi jaxase lu bon ak lu baax, waaye loolu char lay la boo xam ne dëgërut. am nañu koy layale ne aw ñam dañoo war a tolloo ci buñ leen nattee, dañoo war a tolloo ci buñ leen xaymaa. te bu dee loolu pour mu am ci buñ bëggee créer société yombut. léegi nag bu loolu amee teg nañ ba noppi, kenn ku ci ne génne na xaalis wala kenn ku ci ne génne na matériel, en tout cas daal bu mu nekk ñaari xaalis yu bokkut, bu mu nekk ñaari ñam, créé nañ société bi ba noppi, entreprise bi taxaw. kenn ku ci ne loo sañ a def ci entreprise bi te doo ci tàggu sa morom, bokk na ci li nga sañ a def mooy coobarew nit ñëw bëgg dara ci entreprise bi nga wàññil ko ci dara. loo doon jaayee 2,000,000 ne ko mën naa la koo jaayee 50,000. loolu dagan na. loolu la ñuy tuddee fuqaha yi, loolu la ñuy tuddee al istilaaf, mooy rek marketing ci suñ jamono ci, ngir def marketing, bëgg nit ñi miin la taamoo jënd ak yow. kon bu boobaa day mel ne la ngay wàññi du lor entreprise bi, du lor société bi, waaye daf koy yokk. dagan na it nga aaleel woyof comme ñu ñëw ab la ab seo wala bool wala yu mel noonu nga aale ko, yooyu yëpp dara nekku ci. nee nañ dagan na it nga def ñoom li ñu tuddee al ibdaa. al ibdaa mooy bu ñu tegee alal ji ba mu tegee nga jël ci dara woo nit koo xam ne mën la cee jëndal marchandise, nga ne ko demal ma barab sàngam jëndal ma ci marchandise, bu ñëwee société bi moom ko. loolu dagan na. nee nañ tamit dagan na al qiraat mooy li ñu teg bokk ko ba pare nga woo beneen nit ne ko kaay ba mu ñëw nga ne ko jëlal lii, nga jël ca dara ne ko jëlal lii nga dem liggéey ci, loo am ci bénéfice ñu séddoo. bu boobaa bu amee bénéfice da nga koy jox xaaj bi, beneen xaaj bi nga ñëw teg ko ngir société bi. loolu dagan na. maliki yi nag nee na ñett yooyu balaa dagan day fekk alal ji bari ba xaj, waaye bu ci xajut doo sañ a coobare wu, doo sañ a def, doo sañ a yónnee marchandise, doo sañ a def li ñuy tuddee xiraat. dagan na it ci alal yi société bi bu ñu ko tegee ba pare nga dénkaani ci ko wóolu wala nga jël ci dara dénk banque. waaye nee nañ loolu kañ lay dagan mooy bu fekkente ne jàpp nga ne mënoo koo teel sa bopp, ndax xëy na fi nga nekk amul sécurité wala xëy na yàlla bi nañ la càggante goo xam ne boo bàyyee alal ji sa loxo mën naa sànku ci say loxo. boo boobaa dagan na nga dénkaani ko. dagan na it bu ñu tegee alal ji ba pare nga créé waat ci beneen société bu ndaw. loolu lu xorom la, waaye dagan na. ñu teg alal ne nañ def nañ créé entreprise, am lu nekk ci sa loxo nga woo yeneen nit créé waat ci beneen entreprise ne leen dem leen liggéey. léegi nag bu amee bénéfice ñu bokk, léegi bu amee bénéfice ñoom da leen jox seen wàll, geneen wàll gi nga delloo si ko ci entreprise bu mag bi wala ci société bu mag bi. loolu dagan na. dagan na li ñu tuddee al iqaala mooy boo ñëwee fekk sa morom mi jaay wala yow nga jaayoon dara ba mu yàgg gis ne daal wala ñu jaayoon la dara wala ñu jaayoon sa morom mi dara nga gis ne baaxut wala am na lu ci sikk nga dem xàcc ko. loolu dagan na. ak donte sax amoo ci ndigalul ñi nga seqal liggéey bi, ndax fii dañu yaakaar ne ku def rek sa morom nga defal. moo tax boo jaayoon dara it kenn ñëw delloo si ko di ko xàcc sañ nga ko jël. nee nañ sax ak donte ki nga seqal liggéey bi nanguwut sañ nga ko, ndax yéen ñaar comme ni ma waxoon sànq rek kenn ku ci ne da ngay mel ne ku wutu sa morom. dagan na buñ créé ab société di ci liggéey nga ñëw saxalal entreprise bi wala société bi bor, ñëw ne ah diw sàngam kat yoreel ngeen ko nàngam. bu boobaa dañ koy charte ñaari charte. bor bi nga wax na nga ko mën a indil firnde, ba noppi it ki nga bëgg ñu fay ko bor bu mu nekk koo xam ne mën nañ laa tuumaal ca moom. ñu ne leen kuñ mën a tuumaal ci moom mooy kan? ñu ne mooy ku mel ne mbokkam ku ko jege. bu ñëwee jég-jég indi ko it ne sama doom wala sama baay bu ndaw wala sama nàngam da ngeen koo yoreel dara, nee nañ boobaa kenn du ko déglu. bokk na ndax kooku dañu jàpp ne rek da koo bëggal dara moo tax. niki nonu it ko xamne dafa sekk ak mom ak goro day gorom wala ko xamne day soxna am wala muy borom keureum ñu melni kep ku len bëgg saxalal bor ci ab société ci masab imam malik dañ nan deeret ken dula diglu boba yow yaay déssé responsabilité bi man nga jaayé ci bor ken di ñew di jënd nga lebal ko bu ëllëgé mu fay la man nga dem jënd ci bor gis lo xamne société bi soxla nako nga dem jël ko bu ko defé joxé ab délai bo xamne bu ñew bu joté nga fay ko buñ téggé alal tamit né dañuy liggéey bokku na ci li nga sañ moy partager wu ki nek ci barap sangam kenen nek ci barap sangam ci misal man nañu tek né dañuy liggéey dañuy commerce ki tek 1 million ki tek 1 million muy 2 million bu ko defé kenn ku ci ñu jox la dara ki fété Touba ki fété Ndar wala ki fété Ndar ki fété Dakar bu ko defé luñ am ci bénéfice bu ñëwé da koy tek ci table ji bokk lolou dagan ñu xamné sa yuñ bokké tek alal né dañuy liggéey kenn ku ci né ya wutu sa morom ci lépp lolou motax dañ nan bo démon jaay yow kenn ki bokku ci société bi bo jaayoon ki nga jaayoon ñëw diko déllo ci fekku la fa sañ nako jox sa morom mam fa fek ka nga sékkal liggéey bi sañ nako jox waye nak amna ño xamné fofu dañ nan ci kaw bu fekkenté né kala ko jaayoon dafé nekut ta dafa sori xeyna dafa tukki tukki bu yagg ñom bu ñëk dañ ko daan natalé ci lu melni fukki fan bu fekkenté né sécurité amna bu fekkenté né sécurité amut ñoy la dang koy xaar lu tollok ñaari fan waye nak lañ ko daan tahdit nan ay fukki fan ak ñaari fan ak ñetti fan lu mel nonu jamono légui mën na indi yenen xalaat waaw heure yi mën nañ ko wañi bisi mën nañ ko wañi bo bokk ak nit créer entreprise wala ab société kenn ku ci ne tek tek alal ji bam tege est ce bu ngeen amé njabot la ngeen len di dundale ci alali société bi ngeen koy jël wala det ci massa bu imam malik dañ nan waw ci alali entreprise bi lañ koy jël wala ci alali société bi lañ koy jël ndax lan ndax dañ nan lu ci ëpp ñi nga xamne dañuy boole seen alal ngir liggéey li ëpp ci li am moy seen alal ji yépp lañu def ci entreprise bi wala seen alal ji yépp lañu def ci société bi motax seen dépense njabot ci lañ koy jël waye ci kaw charte bi wala ñaari charte yi charte bi ci jitu moy bu fekkante ne ñom ñepp amu njabot na njabot gi bokku ay at wala ñu toll nañ jégué ay at jégué ab lim kenn ku ci ne ñaari dom la am kenn ku ci ne man nay jël ci alal ji di dépenser ay domam kenn ku ci ne domam ñaari at la am ba ñatt man na jël ci alal ji waye bu fekkante ne nak dom yu tollowuñ ki am na lu tollo fukki bant ki am juroomi bant rek dañ nan ah kon nak kenn ku ci ne namay mak sa bop kon nañ tollo ay at wala ki yor ay waxambaane ki yor ay parental dañ nan ah borom waxambaane yi demal ak sa bop ndax buñ ko baye bu dépenser ci alal ji man na jeex wala man na lor moroma mi nga xamne ay parental rek la yor bu yalla dogale ñu tek alal tamit ba tukki wala kenn tukki ci suñuy dépenses yépp ci alali société bi lañ ko jël ci alal ji lañ ko jël mo xam li ngay lek mo xam li ngay naan mo xam fa ngay fanan ba ci sax sa transport lepp ci alal ji nga ko jël waye lu ci man di am rek mo xam da nga bëgg dépenser sa njabot mo xam da nga bëgg dépenser sa bop charte bi ci ëpp solo moy nga def ko bil abdi moy nga defé ko ci no xamné ku ñew dana fekk dana xamné ni ngay dépenser jaadul liñ ci bañ moy ngay doxale no xamne day nuru ak yaq ndax boba dañ japp ne da nga bëgg sank société bi bu yoy yépp jallé nak nga xamne d'accordon nañ ci lu toll ne lima joxé ci alal lool lay liggéey bu bénéfice di am lu toll non lay am bu perte di am lu toll non lay perte d'accordon nañ ci ba paré way dañu commencé liggéey bam yagg am ci ko xamne yaramam da neexut dafa wérédi bu boba nenañ dagan na nga cho bare wu liggeyal ko lam warona liggey wala dara ca lam warona liggey bu nopi teewut lam warona am ci bénéfice lay am batay wala ñu commencé liggey bam yag ñu gis ne amna ci ku bokku ci suñu entreprise bi ko xamne da tollu ab digënté jamono da neexut ci mom bu boba it dagan na lam nga waccol ko la nga warona am ci bénéfice nga waccol ko ci dara ci misal 25% la waxone boko joxewon ci alal ji 25% ngay liggey bu bénéfice di am 25% ngay am d'accord nañ ci loolu commencé nañu liggéey bam yàgg am ci koo xam ne dafa wéradi man nga ne ko ah man kat 25% laa waroon a liggéey waaye man na maa liggéey 30% may la 5 yi teewul insha allah bu bénéfice bi ñëwee man 25% rek laa ci am nga am 25% bu ma gisoon ne daa tollub diggante man na ma ne man naa liggéey 25% buñ demee ba war a séddoo bénéfice ma am 20% rek sama 5% ma bàyyi la ko loolu nee nañ dagan na kon loolu mooy buñ ko tënkut buñ ko tënkut nga xam ne liggéey bi dañ laa bàyyi rek moo jàpp ne noonu la baaxee rek nga defee noonu léeg-léeg mën nañoo teg alal ba pare nag da koy tënk loolu la ñu tuddee charikatul aynaan charikatul aynaan loolu la borom muxtasar di wax naan wa in ishtarata nafya al istibdadi fa aynaanun aynaan mooy zimaam mooy ak nos ak laab mooy ñu teg alal waaye nag kenn ku ci ne bala ngaa def dara da nga ci am ndigalu sa morom day mel ni daf laa jàpp otaas doo sañ def dara te amoo ci ndigalam loolu lañ tuddee charikatul aynaan ci gàttal moo biñ njëkkoon wax ñoo bokk ay àtte la nga sañoon fee nga sañ fii ba tey waaye li leen teqale mooy bu dee aynaan bi ñuy wax masaahib yépp dëppoo ci ne dagan na mu faawada biñ njëkk a wax nag moom dañ cee wute masaahib imam malik daganal na ko charte yooyu la ci teg ak àtte yooyu ñaareel bi mooy charikatul mufaawada biñ njëkkoon wax moom da nga koo bàyyee boppam bu dee bii nag moom da nga koo tënk loolu mooy société bi njëkk mooy teg alal ngir liggéey loolu moo ci aju ci gàttal am na beneen société boo xam ne bu ngeen di wër téere yi ak lu ngeen mën a wër 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 ci masaahib imam malik rek la nga fekk moom la ñu tuddee charikatul jabr mooy bokk goo xam ne force la bokk goo xam ne force la li ko waral mooy ci masaahib bi ñoom dañoo amuk seetlu ne lu ëpp ci commerçant yi rawatina ñi nga xam ne dañoo man seen bopp dañuy faral di jënd ay marchandise di ko dajale di ko stocké di ko denc ngir xañ ko ñi nga xam ne dañoo néew doole bu boobaa nag am na charte yoo xam ne bu dajee dañ naan commerçant bi nga xam ne moo jëndoon lu mel noonu denc ko dañ naan ko force dañ ciy boole kii nga xam ne loxoom jotewut gannaawam waaye nag day fekk mu ay charte dajee moo tax ñoom bu ñu naan charikatul jabr mooy lan mooy nit gis am marchandise moo xam ne baaxoo na cee commerce comme téléphone ay jaaykatu téléphone la gis téléphone boo xam ne baax marchandise moo ne baaxoo na cee commerce mooy gis na téléphone ku koy jaay mu jënd ko waaye bi mu koy jënd am na beneen commerçant bu ndaw bu toog nii boo xam ne moom it baaxoo naa yëngu ci téléphone bi borom doole ji waxaale téléphone bi ngir jënd ko moom mii nga xam ne dafa néew doole waxut dara daa noppi rek dañ naan ko yow mii boo defee xuuf paa mooy boo jëndee téléphone yépp ba bàyyiwoo xel kee nga xam ne bëggoon na ci ci masaahib imam malik dañ naan da nga ko ciy boole force bu ci bëggee bokk da nga ko ciy boole force bu ci bëggee bokk kon loolu am nay charte mooy kon commerçant bu mag bi boo jënd li muy jënd na ko jëndee ci marché buñ ko fekkoon jaayee ko ci këram kenn du ne ko boole ci kenn ndax loolu privé la ñaareel bi mooy na ko jënd ngir commerce ci bu fekkoon tey da nga koo fekk mu jënd ay téléphone yoo xam ne da koo bëgg a maye wala mu jënd marchandise moo xam ne da koo bëgg a ganalee ay gan wala yu mel noonu kenn du ne ko da nga ciy boole kenn ñetteel bi mooy li fi mu ko jëndee it mu bëgg koo commerce foofa masalan Touba la ko jëndee mu bëgg cee defee commerce ci biir Touba ñett yooyu bu dajee moom mi nga xam ne moom lañ ci bëgg a boole it am na ay charte mooy na baaxoo commerce ci marchandise mii sa waay jënd na ci baaxoo commerce nañ ko ci xam bu fekkente ne day koo xam ne kenn xamu ko ci commerce wala ci laneen la daan yëngu bu fekkee ku jënd am marchandise am kenn du ne ko ci da nga ko ciy boole ñaareelu charte bi mooy ba mu koy jënd na teew bu fekkoon te ne daa doxee soxlaam ba ñëw fekk sa waay jënd kenn du ne ko ci na ko ci boole ñetteel bi mooy ba sa waay di jënd it bu mu wax na noppi bu fekkoon te ne daa wax dañ naan kon défendre na boppam kenn du ko défendre léegi charte yi bu dajee nag bu charte yi yépp dajee ku jënd xuuf pas bàyyiwuloo fi sa keneen ki dara dañ naan ko da nga ko ciy boole léegi bu lànkee nag ñu ne dañ koy tëj lu tax ulamaul masrib daan ne rifqan bi ahli suq ngir ñeewante ñii ñëw ci marché bi ndax borom doole ji buñ ko bàyyee mu jënd marchandise yépp, ki amul doole amul dara, képp ku ñëwati ci marché bi rek moom moo lay imposé prix, te boobaa ñëpp ci lor. Moo tax ñu naan force ñu partagé, force ñu séddoo. Kon ñaar yooyu ci alal la aju. Léeg-léeg ay nit waxtaan dëppoo ne nañ ànd liggéey waaye nag alal amu ci, dañuy ànd daan doole. Loolu la ñu tuddee charikatul abdan, mooy waxtaan ba juboo ngir ànd daan doole, lu ñu am bénéfice bokk. Loolu nag bari na lool, rawat na suñu jamono ji. Ndax daan doole buñ koy wax mën naa nekk lu aju ci wàllu yaram, nga xam ne sa énergie ngay joxe, mën naa nekk lu aju ci wàllu xel, lu aju ci ay expérience ak xam-xam. Muy nag xeetu société boo xam ne tusaaroo na loolu. Rawatina ci suñu atelier yi ñu xam ci biir mécanicien yeeg miniser yeeg yu mel noonu. Da ngay gis ñoo xam ne ñoo bokk ay man-man wala ay tailleur yeeg yu mel noonu, dañuy bokk ay man-man ne ay wa nañ bokk ubbi place liggéey. Lu ñu am ci bénéfice bokk, loolu mooy charikatul abdan. Balaa sa ñuy wér nag day ami charte. Charte bi ci jiitu ci masal yu ma may dañuy wax ne ba lañ leen koo sañ a nangul, charte bi ci jiitu mooy na ngeen bokk lu ngeen di liggéey, na ngeen bokk li ngeen di liggéey. Ittihadul amal mooy na ngeen nekk ñaari tailleur masalan wala mboolom tailleur, ñaar ñuy liggéey ci pharmacie wala mbooloo, ñaari médecin wala mbooloom médecin, na ngeen bokk daal ci li ngeen di yëngu. Bu fekkee bokku leen ci lu ngeen di yëngu, na nekk mbécce moo xam ne dañuy mottalante, dañuy mottalante. Misaal mu gàtt, léeg-léeg mën ngaa dem ci atelier boo xam ne dañuy ñaw, gis ci ñetti borom mbécc. Am na koo xam ne li ñuy enregistré ak ni ñuy jëlee masir ni ñuy natte loolu rek la xam. Boo ñëwee mu nattal la enregistré tegal la yére bi ne leen. Am koo xam ne mun ca machine ba rek lay toog. Am koo xam ne bu ñu noppee mooy tapp bi toog mooy passé. Gis nga ñett lañ ñoo xam ne kenn bokku ci mbécce, waaye nag seen mbécceeg benn mun cee dem bàyyi moromam. Nee nañ lu demee noonu mën naa dagan. Waaye li ñuy bañ mooy nga fekk ab menuisier fële ak mécanicien fële ne nañ boole place bi lu ñu am bokk, loolu dëgganut. Kon na ngeen bokk benn mbécce wala ñaari mbécce yi di mottalante. Loolu mooy charte bu njëkk bi. Charte bu ñaareel bi mooy na ngeen bokk benn barab bu ngeen koy liggéeyee. Muy nag charte boo xam ne bari na ay wax loolu. Ci mu daw wana buñ demee dañu gis ne Imam Malik laajoon nañ ko ne ko ñuy ànd di liggéey ndax dagat na, mu ne waaw, bu fekkee ñoo bokk mbécce mi bokk fañ koy liggéeyee. Ku mel ne Cheikh Khalil ci tawdix leeral na fa lu mel noonu, saxal ko dëgëral ko. waaye nag gis nañ ñeneen ci mashab bi ne déedéet loolu du ci charte, bokk benn place moom du charte, nañ bokk mbécce rek ak donte bokkuñ benn place. waaye nag ci kaw na kenn ku ci ne ci ñaan ñi ko séq wala mbooloo mi ko ci séq, na kenn ku ci ne am accès ci beneen place ba ci des, na ci amu yoon, na xam la fay xew. Bu loolu amee rek dagan na. Moo tax ci muxtasar bu ngeen di xool da ngeen gis ne Cheikh Khalil wax ju mujj jii la jël, wajaazat bil amali, mooy bokk ànd liggéey dagan na. In ittaxada aw talaasama wa tasaawaya fiihi aw taqaaraba wa xasala taawunu wa in bi makaanayni, ak donte sax ci ñaari barab la. Moo tax li koy tënk dañ ñay wax ne bu fekkente ne bokku leen benn barab bu ngeen di liggéeyee, dañ naan ñaari charte yi moom na tase. Bu tasee rek dagan na ngeen ànd liggéey, bu tasee wut dëgganut. Ñaari charte yi mooy lan? Bu fekkente ne da ngeen a partagé wu, kii nekk ci barab kii nekk ci barab, na ñaari barab yi bokk njarte, nañ bokk njarte. Masalan bu fekkonte ne dañoo nekk ci kii dafa nekk marché Ocas, kii nekk marché Sand Ga, mën nañu jàpp ne ñoo bokk njarte. waaye fekkee kii dafa nekk ci marché, kii nekk ci koñ boo xam ne kenn du fa faral di ñëw, dañu jàpp ne loolu du dagan. Kon ñaari barab bi nañ bokk njarte, bu dee loolu dagan na. Ba noppi it kenn ku ci ne ci yéen ñaar na xam liy xew ci ñaari barab yëpp, ndax loolu mooy tax ñu mën koo tuddee société ak bokk. loolu bu amee rek mu dagan. Bu loo ñaari charte yooyu nag bu ñu xëtt rek ñu ngi la kon bokk leen barab bu ngeen di liggéeyee, wala du dagan. Ñetteelu charte bi mooy loolu dafa am ñu koy charte rek ci mashab bi, donte téere yu bari du ngeen ko ci gis, mooy liggéey bi ngeen di liggéey na bokk ay qualité. Masalan mën ngaa gis ñaar ñu ne dañuy ànd liggéey, waaye kenn ki moom man-manam ci qualité yu suufee rek la féete, ki ci dess mom qualité yu mag yi rek la mëna ñaw wala la mëna liggéey bu ba dañ nan deugënut lu may li ëpp ci li ñu liggéey day qualité bi gëna soufé bu ba dagan na ndax lan na dañ japp ne ki man ki am man manu defa qualité bu kawé mom man na am man manu defar qualité bu soufé ñet ñentelu charte bi ci gattal moy buñu xasse ne dañu and liggéey dañu daan doolé lañ waxon ca buñ tégon ne dañu liggéey ñoyam kenn ku ci ne lu toll ne li ngay liggéey lu toll nonu bu bénéfice amé lol ngay am bu fekkante ne yow lu toll ak suus ngay liggéey buñ xajé liggéey bi ñetti xaj benn liggéey bi ya koy liggéey ñaari ñaar yépp sa morom me koy liggéey dañ nan bu bénéfice amé non lañ koy séddo da ngay jël benn sawaay ji ci dess jël ñaar lol mo gëna siiw donte sax amna ñu ko chartout amna ci mësse bi ñu ko chartout waye lol moy li gëna siiw ni ko chartout nak li tax chartouñ ko moy dañu gis ne yenn téré binnuñ ko ci yenn ci magi mësse bi ya xaluñ ko ba nopi it luñ mëna am xalaat la dal luñ mëna am xalaat la luñ mëna am xalaat la né rek force yeena tollu yene tollu lu ngeen liggéey ba nopi kenn ku ci ne lum liggéey rek lu tam non lay am ci bénéfice bi né nañ lolum luñ mëna def ijtihad la amna luñu tuddé sharikatul udul moy tollo fi suñu réew yi wala suñu réew mi notaire dañu gis né ñom dañu jël bureau kenn ki mëna xey ba guddi ki ci dess ñew toglu tuti té bu bénéfice amé ñokoy bok lolou bo jappé charte bi da nga nan deugnut waye féké da nga japp charte da nga japp ñene nak mom bu liggéey bi tollo wut tamit mëna ñoo tollo ci bénéfice bi da nga nan dagan na kon buñ bokoy di yëngu li ciosan moy duñ soxla financement masala ñaari yenu kat man nañu bokku ne nañu xeyeno ci marché ba buñ yeno luñ am buñ ñëwé tek bokku ñaari tayeur ño xamne ño bokku benn kër kenn ku ci ne am sa machine bop man nañ ne nañ bokku liggéey luñ am buñ tek ci table ji bokku lool man na nek nga xamne soxla wuñ financement leleg nak ñu soxla financement leleg ñu soxla financement lu melne ko xamne da nga bëgg ubbi atelier bo xamne bu mag la nga xamne soxla na financement soxla na ñu indi capital boba nu mi démé dañ nan lool dagan na dara nekk ci man nañu té capital ba nopi and liggéey wayé nak bu boba kenn ku ci la nga tek ci capital lu tol nona nga wara liggéey lu tol nona ngay am ci bénéfice bu perte di am lu tol nona ngay perte lu tol nona yit ngay garanté tam non ngay garantie kon bu fekkonté né day société bo xamné kèn ku ci né liñ japp né mo wara sotal liggéey bi moy 4 millions ñaar ci yakko ki joxé 2 ki joxé 2 ñu né nañ bokk and liggéey bu bénéfice amé mën nañ ko sédo lol dara nekk ci bu fekkonté né nak ki dafa joxé 1 million 500 ki joxé 500 000 rek dañ nan dañuy xaj liggéey bi ñenti xaj ki joxe 500 000 liggéey ben xaj bi ki joxe 1 million 500 liggéey ñetti xaj ci dess yépp bu bénéfice amé ñu xaj ko ñenti xaj ki joxe won 500 000 ñu jox ko ben ki joxe won 1 million 500 ñu jox ko ñetti ci dess kon dal capital bi saay wuté rek liggéey bi non lay wuté waye bénéfice bi tamit non lay wuté garantie bi non lay demé ñaar ñu xass bokk mom kenn ku ci né yéné sékk garantie ci misal dañu wax né bu fekkon dañ nga bokk ak nit di ñaw jël ab tissé dem bakoy ñaw far am aajo dem diko faji sa morom ñew commencé ko ñaw far mu yaq yi ñaan ñepp koy bokk garantie yi ñaan ñepp koy bokk fay ndax loolu la sharika di jariñ société bokk and liggé loolu lay jariñ kon loolu moy fekkante na société bi dafa soxla financement leg leg mu soxla ay jumtukaay leg leg ñu créer entreprise bo xamne day soxla ay jumtukaay ci misal atelier bo xamne dafa soxla moyen de transport soxla kër soxla ay jumtukaay yu ñu liggéey leg yalla dogal ñet ñiko sekk kenn ki amna kër kenn ki amna auto kenn ki amna ay jumtukaay wala sax kenn amuko ci waye dañ leen ko sas dañ ne diw sangam wutal ñu kër diw sangam wutal ñu auto diw sangam wutal ñu ay jumtukaay. Bu boobaa ndax loolu dagan na wala daganut? Ñu ne dañu xool rek kenn ku ci ne lim indi buñ ko doon xayma ci boo ko doon luyee nu mi tolloon, oto bii boo ko doon luyee nu mi toll, kër gii boo ko doon luyee nu mi toll, jumtukaay yii boo ko doon luyee nu mi toll. Bu fekkente ne ñoom ñëpp tolloo ci buñ ko doon luyee, ba noppi ñu ne dañ ciy ànd liggéey buñ amee bénéfice tolloo ci dagan na, ndax yépp tolloo kon bénéfice bi mën naa tolloo. Bu fekkente ne tolloowuñ, bee mën nga koo luyee 200,000 bii 150 bii 50,000, ba noppi ñu ne dañ ciy ànd liggéey rek, buñ noppee seddoo bénéfice bi tolloo ci dañ naan daganut, ndax li ngeen joxe woon tolloowut. Kon toujours ñoom dañuy wax ne tolloo gi munta ñàkk. Léegi bu yàlla dogaloon mu am nag mu am ba pare, mooy ñoom waxuñ ci dara, kenn ku ci ne da ngaa indi rek, ba bénéfice ba amee ñu bañ ñu bëgg koo seddoo ci mësëb bi, dañ naan loolu du dagan. Dañuy jàpp ne kon dañ koy dab-dabaatal. Ni ñu koy dab-dabaatalee mooy dañ koy xayma, dañuy xayma kenn ku ci ne liñ fi indi woon nu muy tolloon, bu ko defee ka ci ëppale ñu delloo ko, ñu radd ko, ñu delloo ko. Nañ koy defee yomb na, mooy dañ koy dañuy diviser lépp rek. Buñ noppee xool kenn ku ci ne cër bi nga amoon lan nga ëppale woon sa morom, ñu joxaat la ko. Ñeenteelu charte bi te mooy buñ bokkee di ànd liggéey it, loolu li mi firi mooy dañoo war a awante, dañoo war a dimbalante, dañoo war a def solidarité. Moo tax buñ ne dañuy bokk liggéey ba noppi kenn ki lànk ne du liggéey moom day toog rek, dañ naan société bi baaxut. Loolu moo tax Ibnu Arafa dañ koo laajoon ne ko ñaari yenukat buñ ne woon dañuy xëy dem ca marché ba luñ am bokk, yàlla dogal kenn ki day di xulóog benn waay ne ko yow waad naan dootuma la yenulati, morom ji ñëw yenul ko ba noppi mu ñëw ñu ne ko aywa nañ teg bokk, dañ naan société bi yàqu na, yéen moom entreprise su ndaw si ngeen créé woon yàqu na. Ndax lan? Ndax ba sa morom ji waatee ne du yenul kii nga yenul ko rek, foofa bokk amatu fa sens. Kon bokk yi li ñu jublu mooy dañuy awante, kenn ku ci ne foo nekk day mel ne yaa fa nekkal sa morom, loo mënta defit day mel ne sa morom mën na koo def. Léegi bu yàlla dogaloon nag ñu ne waaw kon léegi nañ bokk ànd liggéey, nañu def solidarité, waaye yàlla dogal ñu liggéey ba mu yàgg kenn feebar ci wala kenn tukki ci. Dañ naan bu fekkee feebar bu gàtt la wala tukki bu gàtt nañ ko xaar, du ci doon dara. Bu fekkee feebar bu gàtt la wala tukki bu gàtt lañ dëppoon rek mooy continuer, bu bénéfice bi ñëwee dañuy seddoo, nañ ko waxee woon. Bu fekkee day feebar bu yàgg nag wala tukki bu yàgg lu mat fukki fan jëm kaw, kii nag ki fi toogoon rek di liggéey nu ñu def ak moom? Am na ñu ne day jël ujratul amal. Bu morom ja ñëwee ba bénéfice am, dañ naan ko yow kat ginnaaw sa morom mii daa feebaroon lu ëpp fukki fan wala dafee nekkutoon te yaa liggéey bi yépp, dañuy xool tey boo fi nekkutoon ñu jëli woon keneen ni ko liggéeyal ñu, lan lañ ko war a fay? Bu nee nàngam lañ ko war a fay, ñu ne ko kon bokk jëlal nàngam lii ñu fay la ko. Bu ko defee li yes ci bénéfice bi nga séddoo koog sa morom mii fi nekkutoon wala kii feebaroon. Ci misaal, atelier ñaw la ñaw, kenn ki feebar moroomam daal di ñaw téeméeri yére wala kenn ki tukki moroomam di ñaw téeméeri yére, bi mu ñëwee bénéfice bi tege. Dafa am ci borom xam-xam ñoo xam ne dañ ne day jël ujratul amal, dañ naan bu ñu woowoon keneen mu ñawal ñu téeméeri yére luñ ko war a fay, ñu ne ah xanaa lu mu gàtt-gàtt dañu ko fay 200,000 moom 250,000, ndax yére bu ne xanaa lu mu gàtt-gàtt war na koo mën a ñawee, bu yombee ba yomb war na koo mën a ñawee 2500, ñu ne kon bokk jëlal 250,000 ñu fay la ko. Léegi la des ci bénéfice ba nga séddoo koog sa waay mi fi nekkutoon wala mi feebaroon, loolu mooy ujratul amal. Am na ñu ne déedéet du jël ujratul amal waaye faidatul amal lay jël. Liggéey bi avant ñu koy liggéey amoon na valeur, biñ ko liggéeyee ba noppi am na beneen valeur. Masalan tiche yi avant ñu koy ñëw buñ ko xaymaa mën nañ ne mën nañ koo amee ci 200,000, buñ ko ñëwee ba noppi nag ba mu jekk buñ ko doon jaay mën nañ koo jaayee 500,000. Kon boobaa ñi ne day jël faidatul amal mooy dañuy jël 300,000 jox ko nga xam ne moroom ja fi nekkutoon wala ka feebaroon du am dara. kon ñaari wax yoy mo ci am wax ji gëna deugër nak moy day jël ujuratul amal dañuy xor rek bu ko keneen liggéey lu tol nan lañ koy fay ñu fay ko ko buñu bokké di liggéey lepp lo xamné sa morom jël nako rek nekkul né mom rek la engagé way yeen ñaan ñep la engagé lool ñu xam ko moy lum ca warlu yowit daf lay war garantie bi yeen ñaar yeen ko sekk ñentelu société bi am ci masabu imam malik moy li ñu tuddé sharikatu dhimam bima ñëk wax moy da ngeen tek alal ñaarel bi moy da ngeen tek doole ak man man bi nak mom alal amu fi doole amu fi yeen dal li ngeen bëgg moy da ngeen bëgg bayyi rek sa yu ñeen xeyé and dem ci marché ba bu ngeen gisé marchandise lepp ko da ngeen koy lepp bokku lepp dem bokku ko jaay jël capital ba delo ko kalen ko lebalon benefice ba ngeen cey am ngeen seddo ko ndax lolou dagana wala deganut ci masab imam malik amna ñetti anam ben anam gi lañ nane deganut ñaari anam ñi daganna ben anam gi moy bi deganut moy bu fekente ne da ngeen deppo ci ne da ngeen di dem rek marchandise mu ngeen japp ne tay dal buñ ko jaayé dana dox ñu jël ko dem jaayé ko waye rañit lew len mom nañ dem rek bu fekke telephone ye dox ñu jël bu fekke tissu ye dox ñu jël bu fekke nangam dox ñu jël buñ démé buñ ko jaayé ba paré dem dello kañu ko jaayoon xaalisam liñ am ci bénéfice ñu séddo ko mësa bi né nañ lool deugënut ñu bari nak ñing koy def rawati nak ñi nga xamné dañ leena xamé won ci walu commerce bam yag ñu daanu dañ koy faral di def dañu def ben coalition bo xamné lool rek moy seen liggéey mësa bi né nañ lool deugënut ñu nénéne li tax deugënut ñu né amna ñaari sik ñaari ayib moy day melni kon bi ngeen di dem yeen ñaar ñep kenn ku ci né dafa garantie sa morom lol lañuy wax ad-damanu bi jom kenn ku ci ne da nga garantie sa morom lol deugnut bi ngeen amé bénéfice ba kenn ku ne jox sa morom day melni kenn ku ci ne da nga lebalon sa morom lo xamné da nga ci wut intérêt as-salaf bi man fa lol deugnut ñaarelu anam gi dagan moy tay buñu dañélé won marchandise mi né tay mom dañuy dem ci marché ba jënd téléphone jënd ay téléphone jaay ko né dañ lol dagan dañuy dem lebi téléphone jaayiko jox kañu ko jaayoon seddo bénéfice ñu nañ lool dagan na liñ ko layele nak bari na way waxtu wi mi ngi sori ñettel bi moy ñu ne dañuy dem jël waye kenn ku ci ne li ngay am rek li ngay am ci bénéfice lu tol non ngay garantie lool yi dagan na amna lañu tuddé sharikatul wujuh bari na waye damay commencé teunk sharikatul wujuh dañ ci wuté amna ñu né moy xéetu bokku gi ñëk wax am ñu né benen xéetu bokku la waye li gëna siiw ci mësal bi moy ko xamné dañ ko xamé ci commerçant bu siiw bu jëlé marchandiseum jaay kat bu siiwut tek ko ci place am jaay ko loolu lañu wax sharikatul wujuh ndax dagan na wala deugënut né nañ deugënut té loolu ñi ngi ko def lu bari bari jël marchandise andi ko ci ko xamné baaxo nañ ko xam ci commerce ci place bu mag ne ko jaayal mako luñu am bénéfice seddo né nañ lolou deugënut ñu né len lutax deugënut ñu né dañ ci xol ñaari mbir dañ ci xol ki nga xamné mom ngay jaaylo commerçant bi ngay jaaylo ni commerçant bu mag bi ngay jaaylo kenn xamut seen digënde fu mu mujju xamuñ la ñaata la wara am lolou lañ ci dé al ijaratul majhula ñaarel bi moy ki ñew di jënd ci liñ baaxu xam moy ku ñew ci place bu mag da ngay japp né lu am qualité rek lay jaay way ñu ci place bu mag mu jaay la nigitu yo marchandiseum kuy taba rek la jaay loolu moy tax ñu ne deugënut ndax tad liste ci am ak leuntal da ci am ndax ki ñew di jënd day yaakaar ne lu am qualité lay jënd day yaakaar ne yow mi ko jaay am nga ci rôle bu mat seuk fekk demewul nonu yow marchandiseum kanen ngay jaay bu xason am ba paré légi nuñ koy doxalé dañ nan ko yow mi ko jaayal yow commerçant bi mag bi jaayalon commerçant bu ndaw bé wala ké nga xamné day taba rek yow mi ko jaayelon dañ lay neexal tay buñ wuton keneen mu jaay ko luñ koy neexal lutam non lañ lay neexal legi ke jotone jënd ba dem nak yaakaar ne lu am qualité la jënd koku nuñu def ak mom ñu ne koku nuñu def ak mom moy dañ nan ko am nga choix yaay tan bu la neexé nga wëyel njaay mi bu la neexé nga ñew delo ci ko bu fekkante ne marchandise mi ngi téggé batay bu fekke marchandise mi tege wut xeyna luñu lek la wala luñu utiliser utiliser nga ko luñu consommer consommer nga ko bu boba ñu ne dañ lay laaj lum la ko jaayé won boné nangam ñu ne li kat gën ja neew nangam lay jar kon na la dello li ëpp ci lim jël bu féké luñu daan jaayé 15,000 la mu jaayé la ko 20,000 kon dañ nan la na la dello sab 5,000 nga dem amna benen sharika bu am bu siiw bo xamne ñepp xam nañ ko muy sharikatul mudaraba mo li ñu tuddé khirat mom mom ñaar ñoy dajé ko xamne dafa am man man am experience xam domaine bi mi liggéey waye nak yorut xaaliss ñew nga financer ko ne ko dama liggéey lo am ñu bok nuñ koy bokké yinay sét ndax da ngeen koy xaj ci digg bi ndax da ngeen koy xaj ñetti xaj mu jël ñaar nga jël ben wala nu ngeen ci deppoy rek baxna lolu lañu tuddé mudaraba mom nak am nañ chart bokku na ci chart yi ci ëpp solo moy capital bi ngi koy jox na doon wurus wala xaaliss bu doon suñu jamono ji moy na doon monnaie cfa wala euro wala nangam ñom dañuy wax ni sañu ko jox marchandise sañu ko jox marchandise ci mësa bu mamali lolu lañu wax lolu moy lan tay bo amone marchandise ñew jox ko kenn ne ko demal jaayiko lo am ñu bok lolou lañ nan la deugënut fi nekkatul mudaraba waye ijara la ijara moy dang ko liggéey lo rek boba nak dang koy wax bo ma liggéey le nangam la lay fay waye do ko wax ne ko demal liggéey lo am ñu bok kon liñ koy jox day nekk wurus wala xaaliss bu doon ci suñu jamono ji ñu ne day nekk monnaie ñaarel bi moy bénéfice bi nañ ko xam sañu jox nit financer ko ne ko demal liggéey bo amé bénéfice bo noppé ñu waxtaan ci comme niñ koy waxé ñun demal liggéey rek ma ngi yow far bo noppé ñu waxtaan ci lool deugunut il faut bénéfice bi dafa wara xam ñaata la ci am bu koy xamit bu ko dok bu ne ko dang ci am 5000 wala 100,000 wala nangam dédét né ko bo pourcentage nga koy jox pourcentage da nga am genn wall ga wala buñ ko xajé ñetti xaj da nga am benn ba wala dang ci am 10% 5% 40% 60% non lañuy xayma bénéfice ci société waye kenn du ko xayma ci lo xamné lu leer lay doon bu dé ci mësa bu Imam Malik nénañ bo défé mudaraba jox kenn né ko dama ligéyal ma sañu ko wutal ab app jox financer nga ko né ko dama ligéy ba noppi nan ko dama bëgg nak nga andi bénéfice bi fi ak ñetti wër dëgënu ci mësa bu Imam Malik mudaraba kenn du ko sakal ab délai mu wutek nak hanafiyé ñom daganal nañ ko waye masab imam malik doon dagan nañ ko ne ko yit ci nangam rek nga saña liggéey financer ko ci ñaayum téléphone mi rek nga yam wala ci ñaayum tiseñi daganut ci masab imam malik dang koy bayé ak bopam lum japp ne dox na ci marché bi rek mu jënd jaay yow li la ci ñor moy bu amé bénéfice bu ñëwé ngeen xayma daganul tamit nga nan ko demal yëngu ji bo ñëwé ci bénéfice bi dana ci téggilé ma ci téggélé ba paré nak ñu sogo séddo li lool dëgënut di am lo ci béral sa bop wala lo ci chatta sa bop dëgënut comme ni mi dagané moy boko joxé mu liggéey bu liggéeyé ba nopi bu ñëwé ngeen xol la ngeen sékkon la ngeen waxon ngeen doxalé nona bari na ay atté yo xamné japp na né xam nañ ko wala bok siwna lool moy société yi si won ci fiq amna nak yenen musara'a amna musaqat amna mugharasa amna way lolu day gëna guddal waxtan yu ñu joxe rek ay exemple ci société yu bes yi xew xam ngeen bu ñëk ci téré fiq yi liñ bax won moy bokku an liggéey ñaar ñokoy def mo ëppoon légui nak amna ay société yu am ak entreprise yo xamne mbolo koy sekk rawat na ci banque islamique yi kon nañ xamé won moy yefi ñaar yefi ñatt légui nak yefi mbolo la nañ xamé won moy da ngeen ni bokku man bokku alal wala yu mel non légui nak da ngeen ni dañu ngi society bo xamné dafa bolé yu bari ko xam kenn ku ci ne ak lañu def légui it bu ñëk society yu bari droit wala loi nosu ko won légui nak dañ ko nos giñ ko nos nak l'islam da ci mëna jariñu xol li ci depp ak mom mu jël ko li ci depp ak mom mu baye ko buñu démé ci banque islamique yi am nañ ay xéetu société yu ñu def mudaraba biñu jëna wax sank moy financer nit pour mu liggéey ñoom danañ ko faral di def, banque islamique yi danañ ko faral di def, danañ def dañuy tudde mudaraba. Waaye boobaa mbooloo koy seq mbooloo. Am na ci ñaari anam yu ñu koy defee. Mooy banque bi day dem jël ci ñi yor alal, day dem jël ci ñoom financement, dem xool ñi nga xam ne dañoo am ay projet mën a liggéey mu financer leen ci. Nga xam ne moom day mel ne day wuutu borom alal yi ci borom projet yi. Bu ko defee nag ñoom ñëpp bu ñu bokkee ànd liggéey bénéfice duñu am séddoo. Nga xam ne banque bi foofu moom financer wu defut dara, waaye day organiser yëf yi rek, daf koy organiser. Loolu mën naa nekk, loolu mudaaraba jamaa yi lañ ko tuddee. Am na beneen façon mudaaraba boo xam ne moom da ciy bokk, day teg bu gars yi teg day teg ba noppi nag wut projet boo xam ne moom moo ciy liggéey, wala mu dem wuti ñoo xam ne moom ñoom ñooy seq projet bi. Bu ko defee nag liñ bokk ànd liggéey buñ noppee xool nu ñuy séddoo bénéfice bi, nga xam ne lépp dañ ciy waxtaan ba juboo ci njëlbeen. Am na lu ñu tuddee almudaaraba almuntahiya bi tamlik, mooy nga dem ci banque bi mu financer la, ne la demal liggéey. Léegi nag boo liggéeyee boo amee bénéfice, boo ñëwee danaa ci jël dara loo xam ne dama la koy dencal nee nga commencé koo jënde projet bi. Léegi saa yoo amee bénéfice ma jël ca dara dencal la nga koy financer, ba keroog boo demee ba financement bi jeex ma bàyyee la projet bi nga dem ak sa bopp. Loolu la ñu tuddee almudaaraba almuntahiya bi tamlik, banque islamique yi dañ koy faral di def. Am na lu ñu tuddee sukukul mudaaraba, moom it dañ koy faral di def ci xeetu société la. Mooy dañuy am projet daal di génne ay chèque yu bare bare yoo xam ne xeeti action lay doon. Léegi ku ci jënd rek day mel ne bokk nga ci ñi financer projet bi. Léegi nag projet bi yéen ñëpp yéen a koy seq bokk, bu ngeen amee bénéfice it kenn ku ci ne la toll ak lam financer moom lay am. Am na it yeneen syndicat yu ñuy def. Banque mën naa gis ku am projet industriel wala lu aju ci wàllu commerce wala lu aju ci wàllu mbay mu finance mu teg nga teg ngeen ànd liggéey, ba keroog projet bi jeex tàkk ngeen tàggoo. Loolu mën naa nekk. Am na leneen lu mën a nekk mooy ngeen waxtaan juboo ci ne projet bi dañoo bëgg dañ cee bëgg ànd dañ cee bëgg ànd liggéey, waaye nag man damaa bëgg bu yàggee ma moom ko, man client bi damaa bëgg bu yàggee ma moom ko. Léegi boobaa banque bi lu muy def, banque bi bu la financer wala bu ngeen bokkee financement bi di liggéey, bu ngeen amee bénéfice bu ngeen ko waroon a séddoo dañ koy xaaj ñetti xaaj ci misaal. Banque bi jël ñett yi, ñaar yi moom ci bénéfice am la bokk, benn bi mu dencal la ko, mu dencal la ko. Nga xam ne yow benn rek nga ciy am, loolu mu lay dencal di la ko dencal di la ko dencal bu demee ba mu yàgg nag mooy nekk la nga jëndee wàllam ci projet bi. Loolu mën naa nekk. Kon loolu ci ay xeeti société yu bees yu xew la. Nit ñi nag léegi ñoom it créé nañ ay société yu bees yu bare bare yoo xam ne kenn xamul nu mu toll. Li ñuy tuddee ay société par action, société yi nga xam ne dañuy teg dañuy am ay action yoo xam ne dañ koy lancé. Action bu ne nangam lay jar. Léegi ku jënd action rek day mel ne participé nga ci capital bi. Loolu dafa bari lool, ndax dafa mën a dafa nekk loo xam ne dafa mën a xeetali économie réew, daf ko mën a yëkkati, ndax day tax lu ñu song rek dañ koy mën a daan. Bu ngeen gisee yenn aéroport yi, yenn usine yi, ba ci yenn projet yu mag yi, lu jëm ci wàllu média beeg yu mel noonu yu bare bari société yi ñoo koy financé par action lay nekk. Da ngay gis ci benn société ñu naan la diw sàngam am na fa nangam pour cent, diw sàngam am na fa nangam pour cent, ndax dafa bari lu mën a di jënd. Léegi nag projet boo mën a bokk bu mu mën a doon ci xew ngir nga xam ndax dagan na wala dëgënut, jàppal yii ma lay waaj a wax ci lay tëjee waxtaan wi. Ndax projet bi l'islam nangu na ko wala nangoo ko, tak-tak yii moo koy tënk. Tak-tak bi ci jiitu mooy lijjantil projet bi ci lu mu bëgg a yëngu, lu mu bëgg a yëngu. Ndax daa fas yéenee yëngu ci riba wala ci jëflante ci lu araam wala déet, wala moom li mu bëgg a yëngu rek mooy lu dagan. Ndax ci l'islam dëgënul ngay bokk ci projet wala entreprise wala société boo xam ne dafay liggéey ci riba, daf koy leble baa mu koy leb, lu mel ni banque yi jëfandikoo riba, wala société wala entreprise boo xam ne day produire wala day defar sàngara wala muy defar drogue, yooyu yëpp dëgënul nga ciy bokk. kon society dal boy bok da ngay liyeenti ndax lu ko taxa djub lañuy yeng ndax l'islam nangou nako wala nangou leg leg motax kuy waje dug ci entreprise wala ci ab société dana bax trop ngay laaj di wut ay information yu doy dana baxit ngay laaj ndax société bi wala entreprise bi may waje dug état nangou nako wala bok yon nangou nako wala nangou ko ndax lol moy tax euleug bu jafé jafé amé yon man la défendre ndax it barina ci yo xamné l'islam aramal nako nangou wa yon bimu ñëwé momit daf koy bañ lu melné jaay ay sangara ak yu mel non kon bo lijeenté ndax l'islam daganal nako wala deganal ko lijeentilal lijeentil tamit ndax yon nangou nako wala nangou ko li ëpp ci société yi ñuy bokku ñun li ci ëpp moy li ñu tuddé ash-sharikatul mukhtalita day moy société yi nga xamné wala entreprise yi nga xamné day bolé lu baax ak lu bon boy xol buy lancer projet bi man na nek projet bu dagan daf nan la dama bëgg yëngu ci soxali mbay wala dama bëgg yëngu ci walu commerce wala ci walu industrie wala yu mel non waye nak buñ démé ba ca biir danañ ca gis muy jëflanté riba ak yu mel non masalan man na nek société bo xamné ci bay lay yëngu waye nak amna crédit bu bari wala amna bok som bu bari bari ci banque yi jëflanté riba bu boba ndax bok ci dagan na wala daganut ñaari wax amna ci borom xam xam yu bëss amna ñu né dagan na waye nak bis bo démé ba jot sa wal ci bénéfice bi ta xam intérêt ba taux intérêt ba nam tollu dang koy seppi nga fexé ba bu ko jëfëndiko bo xamé nam tollu bo xamul num tollu nak ñu né da ngay fexé ba jël xaj bi yépp xaj bi nga am li nga am ci bénéfice dang koy xaj fexé ba yow boko jëfëndiko wala la ëpp ci bénéfice ba yow daal fexel ba sa na sa xel dal ci né yow mom li nga yor mom intérêt amu ci riba amu ci lu mel nonu ku mel Ibn Usaymin lool lay wax amna it ño xamné lool lañuy non lañuy doxalé amna ñu né dédét bép société bu xass tak rek bu xass tak rek bo xamné dañuy xamné day jëflanté riba wala muy yëngu ci lu aram société bu mëna doon bu xassé tak rek deugënul nga ci bokk wax ji nak borom xam xam yi ëpp ci li lañ and li lañ wax ñoy leen ndax lan ñu né ndax l'islam boy xol nim aramalé riba daf ci taral danaka bép buntu bu lay yob ci nga mëna jëflanté riba rek l'islam da koy fat kon légui xam nga ndax société bi dagan na wala deugënul lu ci dess moy limay joxé limay participer nan la koy joxé lijeentiko li ngay participer na nek luñ mëna xayma na nek luñ mëna tuddé alal ci l'islam man na nek monnaie khalis man na nek pak man na nek ay terrain man na nek marchandise li ngay participer man na nek lool lepp ndax lool waxon nañ ko ci sharikatul amwal légui nak bu fekké da nga teunku ci masafu imam malik nga bayyi charte bañ la waxon nga bayyi ci xel ci masafu imam malik waxon nañ la ñaari monnaie yu bokut man la xé bokut luñu len di pécé wala lu bokut luñu len di wéccé kenn sañu ko participer ñaar yu bokut ki joxe euro ki joxe cfa lolou deugnut motax nak charte bi ci masal imam malik buñ ko jëlé mom ñun ñëppay am jafé jafé rawati nak buñ bëggé bok ci entreprise yu mag yi nga xamné dañ leen di tuddé entreprise yi nga xamné dañ leen di tuddé multinational nga xamné danaka ay xéej yu bari bari lay bolé yoy mom da ngay gis ku participer euro ku participer nangam waye buñ jëlé ci masal imam malik moy deugnut deugnu ndax ñom nenañ lolu man na daf lay mëna andi ci carte daf lay mëna andi ci danger tayit boba da nga bolé ñaari bokku mo da nga bëgg bolé bokku ci société ba nopi wéccio def échange té lolu deugnu légui li nga joxé ndax lu toll nonu ngay garanté wala dét nañ ko lijeenti entreprise bo man di bokku lima joxé ci ay action ndax lu toll non lay garanté wala dét fekkenté dañ la waccal ak garanté wala ñu ne la li ngay garanté gëna neew lool rek deugënut ci masam imam malik bu dé da ngay perte mom toujours moy lu toll ak la nga joxé rek lool ngay perte ñettel bi moy nañ lijeenti responsabilité yi nan lay démé buma xassé bok ci entreprise bi wala ci société bi légui sama responsabilité fan la commencé ak fan la yam moy lima doon wax légui rek ndax ci masab imam malik dañuy wax ne lu toll lo li nga joxe lu toll non ngay liggey bu bénéfice amé lu toll non ngay am bu perte amé lu toll non ngay perte bu garantie am lu toll non ngay garantie kon bép société wala bép entreprise bo xamné garantie gi dafa am rek rek dañ koy bañ lay kon xam nga projet bi num fa démé dagan na xam nga noy joxé xam nga say responsabilité fim yam légui li ci dess moy nga xam légui nak bénéfice bu amé nuñ koy sédlé li may waja dugg na laaj bénéfice bu amé nuñ koy doxalé lolou lañ nane pour nga xam ko ci mashab bi ak ci fiqh yépp tax laajal ñaar yi bénéfice bi numuy démé bép deugënul ngay dugg ci ben entreprise bo xamné xamuñ bénéfice ba numuy démé deugënul ndax dañ nane bénéfice bi motax nga dugg ci moy al maqud alayhi motax nga dugg ci kon boko xamut yow lola yakuna sañu ci bok kon nañ ko xam buñ koy xamit bu nek bum nek lo xamne dañ koy ragnetlé masalan nga bok ci entreprise bo xamne dañ nan la wéro dé da nga am 5000 wala semaine bu jot da nga am 2000 lolou deugënul ragnetlé bénéfice deugënul bénéfice day nek musha dañ nan la sa yuñ amé nangam dañ ci am nangam dañ ci am genn walla wala ab tiers wala ab car dañ ci am 10% 5% 40% 30% lolou mo dagal waye dagal lako ne la sayu nangam amé da nga am nangam lolou deugënul ci benn mashab nak ci benn mashab deugënul lélé buñu mashab imam malik gaay daw yaakaar ne dañ ko fekk fanen waye li mom xawmako ci benen mashab bu dagal ndax lolou bu amé bu fekkentene dañ né la semaine bu jot da nga am 2000 wala wéru dé dañ la jox 5000 wala yémel non nga xamné dañ la ko ragnit lél xam nga yow li ngay am ba paré lolou borom xam xam yi dañ né da fay melné lép gu and ak intérêt la day melné ki créer société bi da la bëgg lép way na da ko jaar lé ci anamuk lu melné ku créer entreprise ndax yow bo xasse joxé ba nopi xam li nga ci xamné yow la nga joxé won force dang ci jotat ba nopi da nga amat bénéfice bu tol nangam mo nga leblé won ba nopi ñoy la dañ la ci tégal intérêt ñoyam motax deugul ñaarël bi moy ku def lolu moy bokku amatu fa ndax lan ndax mën nañu am entreprise bo xamné dafa warlul ñi ci investir daf leena warlul ne len dana len jox dat sangam say joté dana len jox sangam yalla mën na dogal dat sangam jot mu bénéfice ba tollu non rek légui mu jox ko ñen ña wala mu jox ko ñi bayyi ñi boba dañ nan bokku amatut da niñ ñi wara bokké capital non lañ wara bokké bénéfice bi niñ koy bokké nak moy ci ay pourcentage lay doon nga xamné lég bénéfice bi mën na bari lool lég mën na yam may lég mën na new bi ci mujju nak moy entreprise boy bok société boy bok deugënul ñu lay garantel bénéfice wala ñu nan la amul risque société mo risque ñu and ay mas'uliyat la ay responsabilité la ay garantie la bokku and liggéey la di yaakaar ni bénéfice mën na am ñu bokku perte mën na am kenn ku ci ne la nga joxe won lu toll non nga perte ko waye duggal la ci entreprise wala société bo xam dañ nan la amul risque wala ñu ne la li mom bu soob yalla bo ci duggé bu soob yalla sax ñi koy def lolou du lañ ci fekk li mom ma la ko garantie bo ci duggé force wër wu dé da nga am nangam deganul ndax lolou mom lañ waxon fé day dikkar rek dañu japp né kon da la bëgg lepp nga xamné kon xam nga né sa capital la ci jotat force wër wu dé wala semaine bu jot wala at mu joté da nga amat nangam sangam lolou motax deganul li dagan dal moy tawaqqu'at def ay tawaqqu'at dan né nañ and liggéey am nañ yaakar né buñ gor gorlo wër wu dé man nañu am nangam am nañ yaakar yaakar ji nak man na ñaka am waye am nañ yaakar ne buñu liggéeyé ba dat sangam dañ am nak lool mom dagan na waye lu mëna xew mom li dañ ko am nga xamne ka cey dugg non la cey duggé lool daganut kon dal lepp lo xamne da fay génné ab société wala ab entreprise ci mu doon lu ñuy bok di ci and di ci liggéey di bok responsabilité yi di bok di xol nit ñi tege kenn ku ci ne la nga tek lu toll nonu nga koy liggéey lu toll nonu bu bénéfice amé nga am ko bu perte amé nga assumer ses responsabilités bu garanti amé nga bokk ak say morom lepp lu koy génné ci lool rek dañu japp né doon tout société way lanen la seigne abdou lahad lool la doon teunk ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di jéglo ci wax ji assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.